Omenanao indray ny loateny vaovao amin'izao atoandro izao foana avokoa ny filazana loza rehetra makasika ilay rivo-doza senezao. Nanatanteraka hetsika fanairana ho fitakinany fanesorana ny governorampahatro Bongolava ny olom-bafidy RDS ny antoko TGV androany. Miankina tanteraka amin'ny lalao izay fandonany baren'i Madagasikara amin'ny ekipan'i Soudan amin'ny alatsinainy izao indray ny akarany amin'ny dingana manaraka ao anatin'ny Sham. Any ivelany tafidina hatrany amin'ny 40 degré Celsius ambanin'ny ohatrany atsika any Siberia. Ary rivandrany avy malala sy rivonay niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'ny lalàna manasanao ampitiavana ary nizoetra amin'ny farany ny vaovao. Tamin'ny sivy maraina teo dia tao amin'ny distrikan'ny Tsaratanàna no nisy ny foibehan'ny Senezao ny ena ho 5.3 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy arahana tafiotra manodidina ny 5.0 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Ny kisaka ny akandrefana somary atsimo andrefana izy ka nahafaka 7 kilometatra isan'ora. Tsy misy ahina intsony ny rivotra miaraka aminy mandritra izao fivoarany an-tanety izao. Noho izany dia foana avokoa ny filazana loza rehetra. Mbola hitoetra nefa ny rotsakorana betsaka 70 hatramin'ny 100 milimetatra isa ao anatin'ny indray andro amin'ny talata 24 janoary ho avy izao ka mety hitarika tondra-drano ho an'ireo toerana marefo sy mora tondraka any amin'ireto distrika manaraka ireto: Ambanja, Bealanana, Antsohihy, Analalava, Borziny, Mampikony, Besalampy, Manoro, Marolambo ary ny distrika rehetra ao amin'ny faritra Boeny sy Vatovavy ary Fitovinany. Mitoetra araka izany ny fampitandremana amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana ity moa no filazana farany makasika ity rivo-doza ity raha tsy misy ny fiovana goavana fa ny akony izay fandalovana izay moa dia tapaka ny fiampitanin'ny fiara miazo ny lalam-pirenena fahadimy mianavaratra tombanana haritra roa andro farafakeliny fatapahan'ny fiampitanin'ny fiara sy mpandeha amin'ny baka sy ny lakana ao amin'nyrenirano'ny Marimbona sy Mianono ao amin'ny distrika ny Saony rano Ivongo any amin'ny faritra Analanjorofo noho ny fiakaran'ny rano amin'ny fandalovan'ny rivo-doza Senezao. Tsy misy afaka mandeha araka izany ny fiara rehetra tokony anavaratra manaraka ny lalam-pirenena fahadimy RNS5 miazo ny Mananaravaratra sy Marontsetra. Tsy misy ahina kosa ny fiainan'ny mponina ao amin'ny fokotany Ambinany sy Andatsadrano andamin-tanàna ny Saony rano Ivongo izay faritra iva matetika lasibatry ny fiakaran-drano ao antoerana. Iverina eto Antananarivo kosa isika tsy misy filazana loza amin'ny lemaka Antananarivo araka ny fampitam-baovao avy amin'ny APIPA androany maraina. Ho an'ny renirano'ny Sisaony ohatra faingo 3.3 metatra ny avon'ny Sisaony eo anelanelan'ny mahadrefina ampitatafika niakatra ohatra faingo ohatra 3 metatra ny rano tao anatin'ny 4.0 ora ary mbola hiakatra ao anatin'ny 10 ora manaraka. Ho an'ny renirano'ny Kiopa ray faingo 2.5 metatra ny avon'ny Kiopa eo amin'ny mahadrefina Ambohimanambola niakatra ohatra faingo 2.5 metatra ny rano atao anatin'ny 4.0 ora ary mbola hiakatra ao anatin'ny 10 ora manaraka. Ray faingo 5.8 metatra kosa ny avon'ny Kiopa eo amin'ny mahadrefin'ny Bevomanga nidina ohatra faingo ohatra 5 metatra ny rano atao anatin'ny 4.0 ora nefa hiakatra mandritra ny 20 manaraka. Ho an'ny renirano'ny Mamba ohatra faingo 5.7 metatra ny avon'ny Mamba eo ny mahadrefina Mboidro nidina ohatra faingo ohatra 3 metatra ny rano atao anatin'ny 4.0 ora. Etsakilan'izay moa dia mitohy hatrany ny fitsiriana sy ny fitsiriana ataon'ny BNGRC ny any ambanin'ny tany ahafahany mamantatra ireo zavatra mety andintona sy isy fiatraikany ary tera-doza amin'ny mpiarabelona. Feno valitaona amin'ity taona ity ny fidirana an-tsehatra ataon'ny BNGRC amin'izay fikaroana sy fanadihadiana ara-teknika sy ara-tsiantifika izay iarahany amin'ny oniversite an'Antananarivo izay. Efa voafaritra avokoa ireo toerana tandinomin-doza rehetra raha ny nambaran'ny mpikaroka eo anivon'ny BNGRC. Efa nisy ohatra ny vatona poka teny avaratra Kaso tamin'ny volana marsa 5.0 amin'ny 2020. Toy izany koa ny teny tsara faritra Tsimbazaza ny volana jona 5.0 amin'ny 2020. Voamaly indray no natomboka ny fanapoana ny vato lehibe milanja 30 taonina eny Volosarika ambanidika olona 20 ny voaterina findra toerana vonjomaika ahafahana miaro azy ireo. Manazava ireo dingana natao sy ny antony safidianana amin'ny fanapoana ilay vato lehibe amin'ny alalan'ny adgas ny mpikaroka eo anivon'ny BNGRC docteur Andriamirado Lala.
Ka ny Volosarika tena mandindona satria mipetraka amina ponty na fitongolanana manodidididina eo amin'ny 30 degré eo. Dikany zany ambony be mipetraka amina altitude farafakeliny io 50 ka hatramin'ny 100 metatra any ambany. Dikany zany raha milatsaka io dia ambony be ny resaka vitesse. Dikany zany raha trano atao hoe 20 miala vetia tena mety tonga dia rava raha sanatria ka tonga. Dikan'izay zany tsy maintsy raisina le fepetra hoe neutralisena moa filazazy fa isorona moramora zany le mba hahafahana manaisitra an'ilay loza mandintona. Rehefa anomboka anao an'io zany BNGRC dia tsy maintsy manao ny étude de faisabilité hoe ahoana ny fomba atao a ahafahana voalohany aloha vita ny asa fa mba hiena ihany koa ny fiatraikany amin'ny olona sy ny fananan'ny olona. Dikany zany a na ampiasa explosif zay a na ampiasa an'ilay a fa mamaky kely tsikelikely ohatran'izao, fa misy teknika be da be foana nefany, na mampiasa explosif na mampiasa amin'ny resaka hoe déroctage manuel ohatran'izao, satria tsy maintsy sécurisena ny toerana, sécurisena ny mpamaky, de tsy maintsy jerena ny lalambato, tsy maintsy mametraka plateforme, tsy maintsy mametraka filet ahafahana miandry an'le izy. Tiloha ny hita nisan'ny choix ihany koa ny toetany zany tsy maintsy jerena hoe mahandy be ve ny toerana sa tsy mahandy be. Rehefa hita hoe mahandy be ny fanambanin'ny vato a de mety tsy ho possible tsony, mety hoe manapoka vato arakaraka le toetany zany sy ny toetrandro.
Eo amin'ny pejy politika indray misy ny hetsika fanairana nataon'ireo olombafidy IRDS ny antoko TZV ary ray aman-dreny maro izay miombikevitra amin'ny tokony anesorana ny lehiben'ny faritra Bongolava androany, natomboka tamin'ny alalan'ny diabe ampilaminana zany ary nisy ny fandraisam-pitenenana teo anoloan'ny trambokon'olona ho tsirony mandidy. Samy nanamafy ireo nandahateny fa feno ny kapoaka manoloana ny tsy fahaiza-mitantana sy ny resaka tsy maty manotana ny toerana. Mamitana izay moa nisy olombavimbahoaka IRD Ramahery Jaona Atsy.
Kapoaka ho iaho satria tsisy asa fambatosoana ty de mifondro nandretra niaraka amin'ny vahoaka de mampiseho hevitra. Fanehokevitra zany natao androany fanairana ny fanjakana fibe ho fanamafisana ny tatitra efa natao atsoratra. Ny endriky ny hetsika androany de mivory a nanoloana ny kianja manara-penitra ny vahoaka rehetra de nanao lahatra diabe ampilaminana namonjy ny tranotokon'olona. De teo amin'ny tranotokon'olona no nisiny lahateniny fandimbiasana nandraisan'ireo ben'ny tanàna, ireo ray aman-dreny tanàna sy ny tenako ny fitenenana lazana ny etaeta sy zava-misy atia tanàna. Amina fitaminana azy a tena fitaminana tokoa izahay no mifampiteny tamin'ny fitaminana, tsy nisy nifoara-pefy a, tsy nisy ny sarana isaorana mpitaro fitaminana zay aneho tany lalana zany, fa de tsy nisy ny sakana amin'ny hetsika mpilaminana azy. Tena takinay zany a, takiny rehetrarehetra moa zany tsy ny olom-bofity ihany fa nany olombotendrikoanatazany sy ny vahoaka indrindra indrindra, de ny analana ny governora ny Bongolava amin'ny toerany a de ny ampiarana ny lalàna amin'ireo be ny tanàna voaroiroy tamin'ny famonoan'olona sy ny fangalaran'omby a zay mialokaloka eo ambany fahefany efa namoahana dipy fampisamborana nefa mbola miriarieny.
Izay ny zava-misy any Bongolava fa hiazo ny faritra nosy ndretsika tsy lina loatra amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry mifidy ny any Fort Dauphin raha oharina amin'ny fisoratana anarana amin'ny fizarana fanampiana samihafa. Ny 75% olona tokony fidy any amin'izao no efa voasoratra ao anatin'ny lisitry mifidy raha ny fanadihadiana nataony tefim-bola amin'ny
maro ireo tetika asa mitety trano aty amin'ny faritra atsimo sady mizara fanampiana ka nisany tsy mamparisika ny olona anoratra ny anarany ny feritreretany fa hizara zavatra ireo mpiasan'ny seni araka ny filazany ny filohan'ny ratsa manikaikany aseni eto anivon'ny distrika ny Taolagnaro Ramatoa Romance.
Tsy mazoto ny olona fa ny olona tsika olombelona zany a, fa tsika zao amin'izao andro ianatsika zao no fahasarotam-piainana zany a da anakabiazan'ny olona rehefa tsy zavatra hizarana zavatra, rehefa tsy fisoratana anarana izarana zavatra de tsy soratra izy. Efa manentana andro manalina nefa hoe io anie ny fidianantsika e, so de misy olona hotohanantsika ny rinany ka zay tsika vao nanao hoe tsy nysoratan'le mpanisa vato sy tsy nanoratra zahay fa ianareo ny tsy nety ny soratra. De manatona tompoka ao amin'ny fokontany misy anao nysoratanao ny anaranao mba ho olona ao amin'io fokontany io ianao, fa indray androany ianao mety hitady certificat de résidence na indray androany mety hisy fanomezana omena amin'ny fokontany de ilaza ianao fa mponinao amin'io fokontany io efa atriny 20 taona kanefa ianao tsy ao anaty lisim-pifidianana. De miala tsiny tompoko de tsy afaka nomenao an'izay ny fokontany misy ianao satria ianao tsy nisoratra.
Nanampy tamin'ny fanoratana anarana anatin'ny lisim-pifidianana ihany koa moa ny fizarana kopi sy ny akarapanondro maimaim-poana ho an'izay mbola tsy nanana izany. Izay ireo vaovao azo ampitaina avy aty amin'ny distrikan'ny Taolagnaro tefim-bolalay radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Ao anatin'izay pejy politika izay hatrany mbola mifanaraka tsara amin'ny fotokevitra namola volan'ny mpanorona ny antokoarimany bokomena ny zava-misy ainan'ny firenena ankehitriny hoy ny mpanao politika tsara anazy Jean Emile. Fotokevitra ijoroan'ny bokomena izay mifantoka sy manomevana ny fitsinjaram-pahefana ara-dalàna noho izany raha anana solotena ho kandida amin'ny fifidianana ho avy araka ny andrandrainy ny mpikatroka arema ity antoko ity Ramatoan'ny Kiratsiraka moa no anarana efa amandeha sy angatahan'ireo arema ifaninana eo amin'izay toerany filohan'ny repoblika izay. Toy izao ny fanokevitra ny minisitra tamin'ny androny amiraly Didieratsiraka ny jeneraly tsarana Jean Emile momba izany.
Ny antoko arema rahateo moa dia namola vola olona nandritra ny fotoana lava, manana ny doktrina natao hoe bokmena zay fiheverako azy mbola d'actualité tsara ny akamarony, natao tsy hoe sivifolo isanjato ny ao anatin'ny bokmena am'izao fotoana zao a, dia mbola ao anatin'ny actualité raha ny analizy sy ny recommandation indrindraindrindra moa ny resaka décentralisation effective zay voalazan'ny bokmena, fa tsy maintsy mandalo amin'ny décentralisation ny firenena malagasy raha mbola te androso. Hita zany zao fa ny fivangongoan'ny fahefana eto Antananarivo dia mahatonga an'izao fahoriana ara-ekonomika misy eto Madagasikara zao.
Misy ny efa miomana ao anatin'ny fifidianana fa Itsakilany milaza ny andray andraikitra manorana ny zava-misy ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny ny hetsika iombonana ho an'ny fanarenana sy fanorenana ifotony an'i Madagasikara na ny IFM. Tsy afaka ny angina intsony ny IFM mba hahafahana manavitra an'i Madagasikara indrindra isorohana amin'ny mety sy ny krizy vaovao. Tsy nomenoan'ny mpitondra ankehitriny moa ny fe-potoana iray volana nomen' izy ireo mba handiniana amin'ny fikarakarana fikoanan-doham-pirenena andraisan'ny rehetra anjara. Tsy aivina fa nisy nidingana amin'ny fikoanan-doham-pirenena nataon'ny IFM tamin'ny volana desambra 2022 ny andro fatratra ny valikafatra tamin'ny lahateniny filoha tamin'ny famarahana ny taona izy ireo saingy tsy tantaratra zany. Manazava profesora Manantsoa Victor etsika avy amin'ny etsika iombonana ho an'ny fanarenana sy fanorenana ifotony an'i Madagasikara na ny IFM manandritra ny fivoriana izay nataona izy ireo teny Mahamasina.
Inglisy nefa nindrindra indrindra rehefa nanao ny kabariny ny président repoblika tamin'ny 31 décembre teo a, de fisy resaka mihitsy ny fanambadim-pirenena oro zava-dehibe zay zavatra zay amin'ny oakiny vahoaka malagasy. Ka nohony zany ny IFM de nanapa-kevitra fa hoe tsy maintsy a miesika ny vahoaka malagasy manontolo, satria ny vahoaka malagasy manontolo ny tompony fahefana eto Madagasikara. Zay fiatehana zay a dia iresan'ny IFM amin'ny fikambanana na vondrona politika na antoko politika rehetra eto Madagasikara mitovy hevitra aminy. Efa miditra amin'izany a fifandisen-dahatra zany a ny IFM am'izao fotoana zao, ka dia ho hitatsika eo a ny nitohiny a fa ny IFM zany de vonona hiaraka amin'ny vahoaka malagasy manontolo manerana ny Madagasikara amin'ny fihetsiketsehana zay tsy maintsy atao anavotana antya firenena ity.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena miankina tanteraka amin'ny lalao zay ifandonany barin'i Madagasikara amin'ny ekipan'ny Soudan amin'ny alatsinainy zao indray ny akarany amin'ny dingana manaraka ao anatin'ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika ho an'ireo mpilalao tsy misy mpilaravinahitra na ny chanina zay atao any Algeria. Maromaro ireo herijika ikarany bare ao anatin'izao fifaninanana izao. Voalohany, mila mandresin'i Soudan dia mitana ny lolarana ao amin'ny vondrona sia misy azy. Faharoa, manao adisala amin'ny Soudan dia tafakatra ary mbola mitana ny lalana voalohany ao amin'ny vondrona sia ihany. Fahatelo, mbola afaka ny fifa nanana saingy larana faharoa ao amin'ny vondrona seny bare rasanatri resiny Soudan amin'ny elanelanisa iray, izany hoe ny ganano mitarika ao amin'ny vondrona amin'izay fotoana izay. Tsy anana fanantenana kosa ny bare raha iondrika eo anatrehan'ny Soudan amin'ny elanelanisa roa no miakatra efa manao izay hoafany amin'ny fiomanana sy ny kotrana moa ireo mpilalao tao aorianany lalao voalohany zay nandreseny any gana. Mitohy hatrany ny dingana amin'ny fanamafisany eo amin'ny famonoam-bolina hoy maître Roro mpanazatra nasionaly ny bare. Isan'ny nampirain'ny malagasy moa ny bare ka mbola miandrandra fanohanana amin'ny malagasy sy ankanavaka mba hampiakatra ny heritsain'ireo mpilalao ny maître Roro. Fa hiverina eto an-tanindrazana tsika natolotra ny fampanoavana omaly ny olona misa dimy tafiditra amin'ilay raharaha fandrombana vola na raha navon'olona teny Beorika ny 25 desambra lasa teo. Nampidirina mponja vonjimaika izy ireo tao aorianan'izany ka nalefa eny amin'ny fonjan'ny Tsefany efada ary eny an-tanimora kosa ny vehivavy iray. Raha tsy aivina fony tantara, nisy lehilahy iray avy naka vola tamin'ny banky iray tao an-drenivohitra notifirin'ny jiolahy teny Beorika tamin'ny 25 desambra io. Maty etsitradrano io lehilahy io ka nalain'ireo jiolahy ny vola 1.3 tapitrisa ariary voavy nalainy tamin'ny banky. Ankoatra n'izy dimy mianadahy ireo moa mbola misy olona hafa voasaringitra amin'izao raharaha izao ka roa amin'ny mpitandro ny filaminana fatratra. Marihina fa efa nigadra teny Tsefa nyro lahy tamin'ireo dimy entanina iantso ny laharana finday 0034 14 006 51 izay manana loharanom-baovao momba ity raharaha teny Beorika ity. Hoy ny fampitam-baovaon'ny zandarmerie ary hotazomina tsiambaratelo tanteraka ny momba izay manao izany ho fiarovana azy. Vaovao hafa indray indroa miatona ny fandraisan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjaa fiviana Marie Orlean vahiny tompona andraikitra avy any ivelany teny amin'ny profesan omaly. Voalohany tamin'izany ny fionany teo amin'andriamatoa Adam Amomon solotena mahatra ny banky afrikana ho an'ny fampandrosonana ny EBAD eto Madagasikara. Voaresaka tamin'izany ny tontolo ny fiaramiasa izay voasambany no isin'izany eo amin'ny ministera sy ny EBAD. Voakasiky ny fiaramiasa ny fanatsarana ny fitantanana ireo faritra rovana izay tantanany ministera amin'ny alalan'ny MNP ka misa enina izy ireo mitentina $50 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola amin'izany. Ifantoka manokana amin'ny fiarovana ny faritra rovana ny tetikasa ka ho ataova indondra raha ao anatin'izany ny fanatsarana ny faripenan'ireo mponina ifotony manodidina ny faritra arovana amin'ny alalan'ny fampitombona ny fidiram-bolan'izy ireo. Atomboka amin'ity taona ity avy hatrany ny tetikasa ka hisy ny fidinana ifotony ataon'ireo tonta mba hijerena ireo laharam-pahamehana. Vahiny faharoa ny raisin-dramatoa minisitra ny profesora Roland Albinac izay manampahaizana fantadaza eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny karazan-java mananaina maneran-tany. Fizarana traikefa sy fahaizana amin'ny lafiny ireo tontolo iainana no vetindresaka izy ireo mba hahafahana mitantana mahatra ny arena voajanahary eto Madagasikara. Fa tsy mbola tafarina ny fiompiana trondro any amin'ny kominina Amboibary na dia misy aza ny tohana nomen'ny ministeran'ny jaona sy ny toekarena manga ho an'ireo mpiompy saika simba ny ranobe vokatry ny rivo-doza tamin'ny taona 2022 mantsy ny dobo trondro ny mpiompy. Efa miezaka manamboatra ny dobo ireo mpiompy saingy mbola vao ny ampahefatry ny dobo no vita hatramin'izao. Nahazo hozana trondro sy tohana ara-teknika tamin'ny ministera moa ny mpiompy ka misy amin'izy ireo no efa afaka mamokatra zana-trondro ankehitriny. Arantsika ny fanazavany ny mpiompy trondro iray any Amboibary Andriamatoa Ratovo Germain.
Zay mpiompy trondro eto Moramanga dia nahazo tohana tokoa tamin'ny ministera na dia teo ara ny cyclone sy ny rano be dia mbola ao anatin'ny tena fanamboarana dobo tanteraka amin'izao fa mbola tsy tafarina. Taoko hoe 50% ny zavatra simba zany zao a no mbola voarina raha voarina. Fa noho ny fanomezany teo amin'le zanatrondro anay zany zao a dia efa nahitana fahombiazana satria efa misy zanany zao a le trondro a izay nomeny le tilapia zay nomeny teo aloha aingana dia aingana ihany le fotoana. Kanefa ny rehefa nomenao sakafo tsara zany le izy a rehefa divetivety a mananaka be le trondro zahay aloha zany zao a efa azo atao ihany hoe fa tsy tokony aka trondro any ivelany intsony raha itsika eto amin'ny kommune Amboibary satria efa misy a olona manana zanatrondro a amin'ireo a ao anatin'ny fikambanana efa manana zanatrondro be diaibe.
Milaza moa ireto mpiompitrondro ireto fa azahoana tombony betsaka ny sehatra ny fiompiana trondro raha hoarina amin'ny seham-piariana hafa.
Anisan'ny tena fiariana tena azo itokisana tokoa raha ny resaka fiariana trondro. Raha ampitazavatra anakitelo zany tsika fambolena vary a ny fiompiana kisoa samy efa nandehanako daholo izy ireo sehatra anakitelo ireo ary hitako fa tena lasa lavitra kokoa ny resaka fiompiana trondro satria rehefa voafia daholo ny fihepetra rehetra ao anatin'izay resaka fiompiana trondro zay. Fihepetra zay a dia tena raha ampitahina amina resaka volo vary kosa aloha izy a ataontsika hoe avy 5 ny fiompiana trondro. Raha ao anatin'ny tany raha hektara ianao raha nataonao vary zay a raha nataonao volo manara-penitra mety hoe any amin'ny 5 sy taona any ny vokatra. Raha vidin'izay amina 300,000 a ny kilao amin'le fararano iny mbola hatrany amin'ny 7,000,000 ihany maximy ny vidin'ny varinao. Kanefa raha amin'izay raha hektara zay ianao manao dobo a au moyen fotsiny hoe 10,000 zanatrondro no ampidirina ao anatin'le dobo zay ao anatin'izay hektara hektara zay zany hoe malalaka tanteraka mihitsy ny densité amin'izay fotoana zay dia hita fa tena mamokatra trondro amin'ny taona ianao a amina vidiny ataontsika hoe ray alina na 2,000 ray alina fotsiny ara ny vidin'ilay trondro ny raiky lao.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nomeny Mompera Olivier Rufrey tompona andraikitra ao amin'ny sanctuaire de Lisieux fanasana hitsidika an'io sanctuaire io Pape François tamin'ny fitsidihana nataony tany Vatican ny faraparan'ny volana desambra teo. Fanasana izay tafiditra anatin'ny fanamarina ny 50 taona nahaterahan'ny masimbavy Terezin'i Jesosy zazakely sy ny 100 taona nananganana azy olo-tsambatra. Tsy mbola nanome valiteny amin'ny fanasana io moa ny avy amin'ny fikatrahana masina marina fa efa nitsidika an'io sanctuaire an'i Lisieux io ny papa ny papa Joan Paul faharoa tamin'ny taona 2008. Misy avalo eo io ny mpitsidika toerana io isan-taona ary mahatratra 3 alina kosa izany eo nanelanelan'ny volana septambra sy oktobra volana ankalazana ny fetin'ny masimbavy Teresin'i Jesosy zazakely. Nampitondra faisana faritra maro tany Etazonia sy Eropa ny atsika mamirifiry amin'izao fandalovan'izy ireo anatin'ny vanim-potoana andririnina izao. Nidina ambany dia ambany amin'ny ankapobeny ny maripana amin'izao vanim-potoana izao. Ahitana izany ohatra ny any Iakotsy, tanàna iray any amin'ny faritra Siberia any Rusia. Voasokajy mangatsika indrindra maneran-tany, tafidina hatrany amin'ny 10 degré Celsius ambanin'ny ohatrany atsika, raha toka any raha eo amin'ny 40 degré C ambanin'ny ohatra izany amin'ny ankapobeny amin'ny ririnina tahaka izao. Tsy mbola nisy tato anatin'ny 20 taona nitranga toy izao ny eponina tany an-toerana. Anamafy ny famatsiana fitaovam-piadinan'ny Ukraine, Etazonia sy ny firenena Eropeana misa telo araka ny fampanantenana nataon'izy ireo mialohan'ny fivorian'ireo firenena mpanampy anatafika ny Ukraine amin'izao ady amin'ny Rusia izao. Fivoriana izay ho tanterahana ny Allemagne anio ka endrasany rehetra fanapaha-kevitra entitra momba io adin'ny Rusiana sy Ukrainiana io. Mitentina hatrany amin'ny 2.5 milliards $ ifanampiana ara-pitaovam-piadina avy amin'ny Amerikana io. Momba ny raharaha ukrainianina izay hatrany dia fantatra fa niona manokana tao Kiev tamin'ny herinandro teo nitalehan'ny sampam-pitsikolovana amerikanina CIA andriamatoa William Burns sy ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky. Fionana izay nanamafisan'ny amerikanina hatrany ny fanohanany any Ukraine manoloana izao fanafihana taony Rusia azy izao. Mariana fa efa 1,700 zao ny sin'izay ady izay ka ny sivily no tena mitondra faisana ao anatin'izany. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao atoandro izao, mamefotoana anao ho amin'ny manaraka indray.